Du lytter til Gutkendt Essays, denne gang med forfatter Daniel Dalgaard, der vil læse sin tekst, forestillingen om Patrick Mortensen, men i det 21. århundrede. Essayet kan også læses på gutkendt.dk eller købes i din foretrukne boghandel.
Forestillingen om Patrick Mortensen, mænd i det 21. århundrede. I januar 2019 hentede fodboldklubben AGF angriberen Patrick Mortensen i norske Sarpsborg. Indtil da var han i Danmark mest kendt som en spiller, der var god nok til at score mål i første division, men aldrig var slået igennem på Superliga-niveau. Men efter skiftet til AGF blev han straks en succes, og han betragtes i dag som en af AGF's vigtigste spillere, både på og uden for banen. Patrick Mortensen er en høj, stærk angriber, der bruger sin fysik til at gøre sig farlig i modstanderens straffesparksfelt, eller til at modtage bolden længere oppe på banen og lægge den af til en medspiller. Han bruger sin styrke så eminent, at han er næsten umulig at vælte omkuld, selv for spillere, der er højere og bredere end ham selv. Han har et skarpt, kortklippet fuldskæg, tykt hår og lange buede Barbie-øjenvipper. I AGF kalder de ham Danmarks flotteste mand. Han har gjort sig bemærket ved at meditere på kampdag, drikke marte-te og ikke spise rødt kød, og da slet ikke okse, da det er for vanskeligt at fordøje. Hvis han havde bedre tid, ville han bruge den på at dyrke yoga. Jeg bemærkede for alvor hans fremtoning, da han efter et halvt år i AGF ramte en svær periode og blot scorede ét mål i sæsonens første 9 kampe. Efter at være blevet udråbt til frelser i sit første halve år i klubben, hvor han scorede 9 mål i 12 kampe, var der nu kritik af brændte chancer og dårligt spil. Det var hans attitude i de interviews, han gav, jeg bed mærke i. Noget af det interessante ved sport er, at man ikke kan skjule sig. Præstationerne er i det store hele meget målbare, og når man er på højeste niveau, er opmærksomheden fra medier og omgivelser enorm. Især når modgangene rammer, begynder folk at vise, hvem de er. Jeg har været fan af AGF i mere end 20 år, og det er gået dårligt for holdet i stort set alle årene. Jeg har set min del interviews af pressede spillere, som enten brænder sammen for åben skærm, vender deres vrede indad eller mod omgivelserne, spillere, som forsøger at opretholde en rolig facade, uden at det lykkes. Spillere, der vil tale interne stridigheder ned, men ikke kan undgå at afsløre mere, end de skjuler. I en presset situation er det ekstremt svært at forstille sig. Følelserne trænger sig på i øjnene, i kropssproget, stemmen. Men Patrick Mortensen fremstod rolig. Han anerkendte, at han gerne ville score flere mål, men kunne udelukkende fokusere på at levere gode præstationer, så skulle resten nok komme. Den slags hører man ofte, men der var noget ved måden, han sagde det på. I første omgang var jeg forholdsvis provokeret af hans attitude. Jeg synes ikke, han virkede til at ville det nok. Hvordan kunne han bare være afklaret med ikke at have levet op til folks forventninger? Til mine forventninger? Når jeg sad der mandag efter mandag og skreg af fjernsynet med pulsen op i halsen. Det, jeg manglede i hans svar, var nok en vis aggressivitet. En vis sammenbithed. Noget, der viste mig, at han var frustreret og klar til at vende den energi ud af for at ændre på problemerne. Det var sådan, jeg altid selv havde reageret på modgang. Og også sådan, jeg var vant til at se fodboldspillere gøre. Patrick Mortensens tilgang forekom mig lidt for afbalanceret. Hvor var vreden? Jeg er født i 1987. Jeg var dreng i det 20. århundrede og blev ung mand og voksen i det 21. Jeg voksede op med girl power og boybands, med hyperseksualiserede skolepiger på MTV. Jeg så wrestling med Asbjørn Riis, der var Peter Schmeichel og Stig Tøfting, hvis ikke aristokraten Michael Laudrup. I frikvartererne spillede drengene fodbold, alle sammen, for vi var jo drengene. Lidt senere kom pigerne med. De kunne godt mase sig ind i vores verden. En dag stod de der bare, midt på græsplænen, og forlangte at være med. Vi kunne ikke forestille os at trænge ind i deres verden, vidste næppe, hvad den indeholdt, eller om den overhovedet fandtes. Når jeg tænker tilbage, forekommer det mig, at de fleste af de mænd, jeg mødte i min opvækst, var mænd på en bestemt måde. Det lod til, at de befandt sig godt i det, man måske kunne kalde en traditionel manderolle. Man arbejder, man er konkret og fysisk, man kan løse problemer, man fortaber sig ikke i følelser. Jeg havde aldrig fornemmelsen af, at der nogensinde var et spørgsmål som, hvordan er man en mand, eller indebærer det noget bestemt at være en mand? Hvad med at være far? Den slags virkede til at give sig selv. Nu bemærker jeg derimod, hos mænd på min egen alder, en vis rådvildhed angående de spørgsmål. Hvad vil det sige at være mand og være far? I hvilke situationer betyder det noget, at jeg er mand, og i hvilke er det ligegyldigt? Giver det mig nogle særlige forpligtelser? Der har utvivlsomt været utallige mænd, både i det 20. århundrede og tidligere, som har været konfronteret med deres måde at være mand på, som har ønsket noget andet, følt sig utilstrækkelige og som har rykket på grænserne. Og jeg er utvivlsomt vokset op et forholdsvis konservativt sted, når det kommer til kultur og kønsroller. Hippier var noget, jeg hørte om i skolen, men onkel Knud havde vist nok engang været Elvis-fan, og det var lidt hen af det samme. Så mine erfaringer dækker nok ikke, hvad alle på min alder har oplevet, men på den anden side kan mange nok genkende dem alligevel. Mens kvinderollens løbende forandringer gennem de sidste mange årtier har spillet en mere og mere fremtrædende rolle i litteraturen, i musikken, på sociale medier i form af hashtag-kampagner og mange andre steder, er der påfaldende stille omkring manderollen. Men selvom overfladen endnu er rolig, sker der store forandringer i dybet. Jeg mærker det i mine venner og bekendte, ved nogle offentlige personer og naturligvis hos mig selv. Men der forekommer mig at være en udpræget mangel på sprog for de forandringer, der foregår. Med få bemærkelsesværdige undtagelser, Anders Haag Rasmussen og Svend Aage Madsen for eksempel, er den offentlige samtale om mænd og maskulinitet i Danmark meget ufrugtbar. Hvis vi ikke vil overlade en hel generation i hænderne på intellektuelle svindlere, ingen nævnt, ingen glemt, som hylder forskellige arvearter af chauvinisme, er det på tide, at andre melder sig med deres erfaringer angående det at være mand. Jeg har været lærer i 5 år på en højskole, hvor vi især har tiltrukket forholdsvis ressourcestærke elever. Fordelingen mellem mænd og kvinder har været notorisk skæv. Almindeligvis har vi haft 10-15 mænd og ca. 70 kvinder. For det meste har der blandt disse kvinder været en gruppe, som har været meget interesseret i køn. De er retorisk og teoretisk stærke, kender deres intellektuelle ikoner, har en hel vifte af argumenter, eksempler og greb i baghånden, hvis samtalen skulle dreje sig mod køn og feminisme, hvilket den ofte gør, fordi de er gode til at se det og italesætte det i hverdagen. Det synes jeg er fedt, fordi det er med til at skabe en samtale om alle de ubevidste måder, man kan komme til at begrænse hinanden på, udelukkende på baggrund af indgroede kønsforestillinger. Og det er tydeligt, at disse kvinder kommer med en stor tradition i ryggen. De har ikke siddet på hver deres værelse og gravet alle disse tanker og synspunkter frem helt alene. De taler ind i et fællesskab, som har en historie og en tradition. Men noget, jeg også altid har set sket, er, at de få mænd, vi har haft i elevflokken, tager 1 af 2 lidt ufrugtbare standpunkter. Enten deltager de slet ikke i samtalerne og venter på, at det går over, eller også stiller de sig på bagben og kommer til at fremstå mere konservative og bragstræberiske i deres udtalelser, end jeg egentlig tror, de er. Begge dele sker, som jeg ser det, fordi de føler sig trængt op i en krog. De er klart retorisk og teoretisk underlegne. De kender ikke nødvendigvis begreber som mansplaining, slutshaming eller killjoy, og føler sig udsat for en lidt uigennemskuelig anklage, som de reagerer på ved at benægte hårdnakket. Man kan selvfølgelig sige, at disse mænd burde komme ind i kampen, og det synes jeg, de skal. Men til gengæld synes jeg også, at man kan anklage visse grene af feminismen for at prædike en smule for koret, i stedet for at forsøge at få de uindvidede med. Men ligegyldigt hvis skyld det nu måtte være, er det tydeligt, at det er en farlig situation. Disse mænd, jeg taler om, er ikke ubemidlede, afstumpede typer. De er begavede, åbne, nysgerrige. Når selv de reagerer på den måde, vil der være rigtig mange, som er mindre begavede, mindre nysgerrige, mindre åbne, som gør det samme. Og det er et problem. Det problem opstår blandt andet, fordi disse mænd ikke har nogen opdateret tradition, de kan læne sig op af, når det kommer til at danne sig et sprog omkring sit køn og de roller og begrænsninger, det fører med sig til daglig. Jeg står op på midterlinjen og får nærmest stiv pik over, hvor vanvittig en redning det er, siger Patrick Mortensen. Det er lige efter en kamp mod Lyngby i vinteren 2001, og i slutminutterne har en af hans holdkammerater forhindret en Lyngby-scoring ved at kaste sig ned og blokere bolden, for derefter at hamre direkte ind i den frosne målstolpe. Forudsigeligt nok gik Patrick Mortensens stive pik bagefter sin sejrsgang gennem alle sportsmedier. Det var ikke så meget hyldsten af holdkammeraten eller viljen til at ofre sig, der stjal opmærksomheden. Det var den stive pik. Da vi var store børn, fik Jakob engang stiv pik i omklædningsrummet. Vi stod i badet. Jeg så det selv kun indirekte, da han i et forsøg på at gøre det sjovt hang sit håndklæde på den. Det virkede ikke. Det var en katastrofe. Jeg husker et klart ubehag, som måske dels skyldtes oplevelsen af noget, der kunne tolkes som seksuel ophidselse i en situation, der ikke var seksuelt ladet, og dels skyldtes, at jeg vidste, hvad der ville komme bagefter. Og der gik heller ikke 5 sekunder, før flere af drengene begyndte at håne Jakob. Præcis for hvad var uklart, som jeg husker det, men under neden handlede det selvfølgelig om, at han var homo, fordi han fik stiv pik i et rum fyldt med drenge, og det lagde grunden til flere års vedvarende rygter om homoseksualitet. Det skete på et tidspunkt, hvor jeg var ekstremt opmærksom på min egen krop, og ikke mindst mine kønsorganer. Nogen fik hår før andre. Jeg var vist nok et sted i midten af det spekter, som på daværende tidspunkt virkede alt overskyggende vigtigt. Først var der Steve, som oven i købet var ny i klassen, og som viste sig at have en kæmpe stor pik, synes vi. Helt rynket og brunlig og med sorte hår på. Hans stemme lød også sjov, fordi den kørte op og ned i toneleje. Ikke en beundringsværdig type var der vist enighed om. Til sidst var det naturligvis omvendt. For stakkels Philip, der som den sidste stadig gik rundt med sin lille, hvide, ubehårede børnetissemand, må det have været virkelig træls at skulle i bad efter idræt. For det var ikke kun mig, der holdt øje med det hele. Selvom det ikke var noget, man talte om, var vi alle sammen ekstremt opmærksomme på os selv og hinanden. Steve var rejst igen og høstede aldrig frugterne af sit pionerarbejde. Der var noget bemærkelsesværdigt ved den måde, Patrick Mortensens stive pik stjal opmærksomheden på. Dels var der selvfølgelig en barnlig fryd over, at nogen havde brugt forbudte ord, og så den pæne mand, som min kæreste sagde, påtaget for arvet. Der var noget ved den måde, de to ord poppede op i den ene overskrift efter den anden, som afslørede en næsten ubærlig trang hos de mandlige sportsjournalister til at gentage de to ord. Der er selvfølgelig på overfladen noget helt klassisk macho-maskulint over det. Manden, der henviser til sin egen pik. Han er viril. Han er en rigtig mand. En god gammeldags omgang fallers fetish. Men det var ikke sådan, det var. Måden, han sagde det på i interviewet, var lidt henkastet, uovervejet. Da intervieweren bagefter forsøger at vende tilbage til pikken, slår Patrick Mortensen det hen og fortsætter med at tale om kampen. Den her pik er en sproglig vending, en metafor for overvældende begejstring og beundring. Han bruger pikken som en kollektiv reference til seksualitet, eufori og nydelse, alt muligt andet end netop den aggression, som kunne være forbundet med en mand, der henviser til sin egen maskulinitet. Kommentaren er komisk. Forestillingen om Patrick Mortensen op ved midterlinjen med åben mund og polyper og altså stiv pik, og får karakter af en gestus frem for en selvfremstilling, i det han peger på en anden mands styrke. Udsagnet var hverken sjofelt eller jovialt. Det var på en måde ikke noget, der var værd at give videre opmærksomhed. Da intervieweren forsøger at lave en joke om, at tv-kameraerne kunne have fanget det, siger Mortensen, at de nok ville have filmet et andet sted. Pikken bliver noget sjovt, begejstret, ufarligt. Ingen grund til at hænge håndklæder her. Fodbold er stadig en ekstremt mandsdomineret verden. Selvom kvindefodbold er på vej frem, både økonomisk og opmærksomhedsmæssigt, er fodbold for langt de fleste stadig lige med herrefodbold. Og i herrefodbold optræder ikke specielt mange kvinder. Der er stort set ingen kvindelige trænere, dommere etc. Det er også en på mange måder konservativ sportsgren, og når det kommer til køn og seksualitet, vil nogen kalde den håbløst bagud. Man kan pege på, at vi endnu har til gode at se den første højt profilerede spiller eller træner springe ud som homoseksuel. Netop derfor kan fodboldverdenen være en interessant linse at se manderollen igennem. I stedet for at se efter forandringer i de mest progressive miljøer, kan man jo også se på, hvad der forandrer sig i noget af det allermest mainstream og mere konservative, vi har. Her bliver Patrick Mortensen, eller rettere min forestilling om ham, et billede på den udvikling. Han bliver læret, som jeg bruger til at spejle mine tanker. Jeg aner ikke, hvordan han er, som ven for eksempel, eller far, eller kæreste. Jeg kender ikke Patrick Mortensen som andet end sportsudøver og mediefigur, og det er det billede, jeg forholder mig til. Han bliver ikon, en flade figur. Jeg har nok været 10, 11, 12 år, da jeg var til en turnering med det fodboldhold, jeg spillede på dengang. Vi var afsted med Alex og Ronny, vores to trænere, som ikke kunne være mere forskellige. Ronny var højlydt og voldsom. Man risikerede at blive flæsket midt over på træningsbanen, når han gik med i øvelserne. Alex var korpulent og lys, forekom sympatisk og lidt vag. Han kunne være svær at mærke. Det var lige inden det begyndte at blive seriøst. Vi var stadig mest børn. Jeg husker følelsen af fortabthed, da jeg på et tidspunkt var blevet væk fra de andre, og endte med at sætte mig på en bænk i et koldt madtelt, for at vente på, at mine venner ville dukke op foran mig, eller en voksen tage sig af det. Men intet skete. En halv times tid senere rejste jeg mig og gik tilbage ud til fodboldbanerne igen, på udkig efter nogen, jeg kendte. Senere var vi på vej ned ad en villavej i samlet flok, halvdelen på fortorvet, halvdelen ude på kørebanen. Jeg husker ikke, hvor vi skulle hen, men pludselig standser Alex og pifter højt, så vi samler os omkring ham. Der er åbenbart nogen, der har råbt efter en forbipasserende, for Alex siger, at det er fint at gå og have det sjovt, og det er fint at lave pis med hinanden. men det er ikke fint at kalde en pige for luder. Eller nogen som helst andre for den sags skyld. Selvom man måske bare siger det for sjov, er det ikke sjovt for den, der får det råbt efter sig. Så det skal man lade være med. Det lyder som en indlysende ting. En selvfølgelighed. Og det var præcis det, der gjorde så stort indtryk på mig dengang. At han sagde det, som om det var netop det. Noget, man kun behøver at sige én gang, før det er klart for alle, at det naturligvis er sådan, det er. Ingen grund til at skælde ud. Det er rigeligt bare at nævne det. Og så var der en anden ting, der gjorde det påfaldende, som jeg først langt senere er kommet til at tænke på. Det var første gang, jeg blev bedt direkte om at tage hensyn til fremmede menneskers følelser. Første gang på fodboldholdet, altså. I det miljø, der var omkring fodboldklubben, som jeg har mange gode ting at sige om, var ordentlighed og omtanke måske ikke altid de mest fremtrædende træk. Blandt trænere og andre voksne i klubben, som altid var mænd, blev man mødt af godt humør og krav om en vis disciplin. Man blev mødt af en form for kammeratskab, som jeg ellers ikke kendte fra voksne. Man blev mødt af nogen, der kunne noget, man gerne selv ville kunne, og som var villige til at lære en det. Af nogen, som gav anerkendelse, når man havde gjort det godt. Men det var også et sted med en stærk stammefølelse. Indadtil holder vi sammen mod dem udefra. De andre hold, dommeren, som altid var dårlig. Og selvfølgelig kunne man blive irettesat af sin træner, hvis man var gået over stregen over for en af spillerne fra det andet hold. Men det var fordi, man havde været dum og overtrådt reglerne. Ikke fordi, man havde opført sig forkert. Det var sådan, jeg oplevede det. At være grænseoverskridende kunne være udmærket i mange situationer. Man kunne intimidere sine modstandere, eller man kunne få de andre til at grine. På vej hjem fra en kamp kørte Flemming en kat over med 100 km i timen på en landevej, så det gav et bump op gennem bilen. Så grinede vi alle sammen. Næste dag fortalte jeg det i et frikvarter, hvilket fik Anne fra min klasse til at true med at politianmelde ham. Jeg havde slet ikke ventet sådan en reaktion. Vi havde kørt pisse hurtigt og kørt en kat over. What's not to like? Hun sagde, at han var dyreplager. I det forum var respekt noget lidt hårdt og tavst. Det havde i hvert fald ikke så meget med indfølelse at gøre. Det havde ikke så meget at gøre med at få det bedste frem i hinanden. Et par år senere havde jeg to venner, Jones og Røde, som begge gerne ville have en scooter, men de havde ingen penge. Så de besluttede at tage ud og stjæle nogen. Først stjal de en til Jones, som de gemte i hans mors udeskur, mens de malede den om og slæb stelnummeret ned. Men da de skulle udvælge sig en til Røde, begik de en fejl. Om det var fordi, de ikke vidste, hvem den tilhørte, eller om de bare ikke havde tænkt sig om, ved jeg ikke. Men en aften tog de ud til udkanten af byen og konstaterede, at scooteren stod lige til at tage. Da de havde fået den startet og var på vej tilbage for at få den i sikkerhed, inden nogen så dem, træk en bil op på siden af dem. Det var Allan Snedker, som havde været en tur i Tyskland med en ven. De havde 30 rammer øl i bagagerummet og opdagede de to snotunger, der kørte rundt på Allans scooter. Så da bilen var på siden af Jones og Røde, åbnede sidemanden sin dør ud i scooteren, der tumlede omkring på asfalten. Allan Snedker og hans ven steg ud af bilen og gik over mod Jones og Røde, der end ikke forsøgte at flygte. Det gik værst ud over Jones, som Allan Snedker angiveligt løftede op i strakte arme og derefter kastede ned på en kantsten direkte på halebenet. Det var sådan, jeg hørte historien weekenden efter, hvor Jones stadig måtte sidde på en badering. Men han smilede. Og det var en fed historie, der viste, at man skulle have respekt for Allan Snedker, sagde de. Det var nærmest som om, de begge var taknemmelige for den omgang tæsk, de havde fået, fordi det gav dem respekt. Det der er frygt, sagde jeg. Respekt er noget, der går begge veje, galpede jeg, langt over The Doors. De var ikke interesseret i den slags sofisteri. De vidste, hvad de mente. Billy var elev på den højskole, hvor jeg arbejdede. Det var tydeligt fra begyndelsen, at der var noget på spil for ham angående køn, så efter den første undervisning spurgte jeg, om han helst ville kaldes han eller hun. Han sagde, at han var ligeglad. Jeg kunne eventuelt skifte mellem dem. Det har jeg ikke båndbredde til. Jeg valgte hun. Det forekom mest naturligt for mig. Billy var lidt ældre end de fleste andre elever, og jeg var glad for at have ham i min undervisning, fordi han altid var skarp i læsningen af teksterne. Og jeg synes, han havde et godt blik for, hvornår en tekst blev for blød, for vildet, for på en eller anden måde uægte. Og det skete også, at han endte i diskussioner med de andre elever om køn og seksualitet, hvor det var åbenlyst, at han følte, at han blev angrebet uretfærdigt, at han blev mødt med et krav om at forklare sig, som ingen andre blev mødt med. Det blev han frustreret over. Han ville ikke acceptere præmissen, som var, at fordi han havde en ukonventionel opfattelse af køn, som nogen nok opfattede som ekstrem, var han altid et potentielt mål for kritiske spørgsmål. Han var heller ikke for fin til selv at slå fra sig. En aften havde vi besøg af elever fra en musikhøjskole, som skulle spille koncert for os. En forholdsvis rædderlig oplevelse, set fra et musikalsk synspunkt. Og bagefter var Billy både opgivende og ophidset på samme tid. Han havde lyst til at skrive en tekst, sagde han, hvor der bare stod "Død over den mandlige guitarist, død over den mandlige guitarsolo." Som mand oplever jeg nok den slags udsagn som lige firkantet nok. Han spurgte, hvorfor de havde et behov for at stille sig på en scene og tage vores tid, når de jo oplagt ikke var særlig gode. Jeg prøvede på god højskolelærermanér at indvende, at det måske ikke udelukkende handlede om at være god. Billy rullede øjnene og priste sig lykkelig for ikke at være højskolelærer, hvilket jeg ellers tænkte, han ville have været fremragende til. En eftermiddag sad han ved mit køkkenbord og var frustreret over de diskussioner, han flere gange endte i vores undervisning. Diskussioner, hvor han altså følte, at han konstant blev mødt af spørgsmål frem for forståelse, og hvor han nok også følte sig lidt trængt op i en krog og blev mere defensiv, end han brød sig om. Jeg sagde, at jeg sådan set var enig, men at jeg også synes, at han som den klart retorisk og teoretisk stærkeste havde et ansvar, et næsten pædagogisk ansvar, for at forsøge at gøre sig forståelig igen og igen over for folk, der var mindre erfarne, mindre belæste end ham selv. Han grøntede lidt. Det var ikke klart, hvad han tænkte. Jeg synes stadig, at det er en god grundregel, at den, der har specialiseret sprog og viden, har en forpligtelse til at forsøge at imødekomme dem, der ikke er så velbevandret på det område. Det betyder ikke, at de skal opgive deres synspunkter, men hvis man skal have en fælles samtale, bliver man nødt til at mødes et sted. Hvis man kommer fra to meget forskellige steder, kræver det, at begge parter opgiver noget. Og det er nemmest at være den første til at opgive noget, hvis man kommer fra en overlegen position. Problemerne opstår tit, når man har forskellige opfattelser af, hvem der er den overlegne og hvem der er den udsatte. Er Billy den overlegne med sit nuancerede sprog og veludviklede begrebsapparat omkring køn og seksualitet overfor en gruppe af yngre personer, som ikke har samme sprog, samme belæsthed, samme erfaringer? Eller er Billy den udsatte, der står alene overfor en majoritet, der konstant forsøger at stille spørgsmålstegn ved hans valg og synspunkter? Jeg har tænkt på den samtale sidenhen, om jeg sagde det rigtige, om jeg skulle have været mere lyttende og indfølende, i stedet for straks at komme med råd og meninger. Jeg tænkte ikke på det i situationen, men jeg kan jo sagtens se, at jeg sådan set bare gentog, hvad han sad og fortalte, han blev udsat for. Også jeg gav ansvaret til ham og bad ham om at forklare sig. På et tidspunkt begyndte andre elever at korrigere mig, når jeg omtalte Billy som hun. Billy vil gerne have, at man siger han, sagde de. Jeg kunne mærke en bestemt slags trodsighed i mig selv, sådan en følelse af, at ingen skulle bestemme, hvilket ord jeg bruger. Det blev også lidt kompliceret af, at Billy ikke selv havde nævnt noget for mig om sit ændrede ønske. På den anden side omtalte jeg ham jo også kun i tredje person, når han ikke var der, så hvornår skulle han have haft anledning til at sige det til mig? Det er ikke naturligt for mig at ændre, om jeg siger han eller hun om nogen. Jeg følte mig akavet, når jeg skulle sige han om Billy, og jeg følte mig dum, når jeg så alligevel kom til at sige hun med jævne mellemrum. Det krævede meget energi at huske på at sige det rigtige. Og selvom jeg gerne ville gøre det, fordi jeg gerne ville respektere Billys ønske, blev jeg alligevel ofte irriteret. Irriteret over at blive bremset i noget, der plejede at være helt naturligt for mig, nemlig at tale. Irriteret over at føle mig akavet ved at tage et helt normalt ord i min mund. Jeg havde det som om folk kunne se, hvor ukomfortabelt det var for mig at skulle skifte fra hun til han. Hvordan min hjerne standsede op midt i de mest almindelige sætninger. Hvordan min tunge slog knuder på sig selv. Hvordan jeg alligevel ofte kom til at sige det forkerte. Det ville være meget nemt at konkludere, at det jo var Billys skyld, at jeg havde alle de her forvirrede og ubehagelige følelser. Det ville også give mig en oplagt måde at få afløb for de følelser, ved at forvandle dem til vrede eller aggression. Billy vil bestemme, hvordan jeg skal tale. Billy får mig til at føle mig dum og akavet. Billy gør de her ting ved mig. Men det ville også være urimeligt, for alle disse følelser kom selvfølgelig fra mig selv. Og jeg kan ikke se noget urimeligt i, at man skal kalde folk det, de gerne vil kaldes. Hvis nogen begyndte at kalde mig ved et andet pronomen end han, ville jeg ikke bryde mig om det i længden, og jeg ville forvente, at de holdt op, hvis jeg bad dem om det. Det kan måske føles besværligt for omgivelserne, især ved et skifte fra det ene til det andet eller tredje, men sådan må det så være. Jeg skal stadig huske på at være bevidst om at bruge han om Billy, men det er ikke længere omgæret af alle mulige følelser. Nu er det bare sådan, det er. Selvom jeg føler mig som en mand, kan jeg ikke tilslutte mig ideen om nogen afklaret mandlighed. Jeg kan ikke tilslutte mig ideen om, at det at være mand skulle have nogen som helst grænser, som man potentielt kan overskride gennem sin opførsel eller andet, og derved gør sig selv til ikke-mand. Så hvad vil det sige, at jeg føler mig som en mand? Jeg mærker tydeligst, at jeg er en mand i min interaktion med omverdenen. Jeg bliver opfattet som en mand. Der bliver forventet bestemte ting af mig på baggrund af mit køn, selvom disse forventninger heller ikke altid er lige nemme at udpege eller afgrænse. Når jeg bliver bedt om at hjælpe med at bære en kasse ned i kælderen i stedet for min kvindelige kollega, er det så fordi jeg er en mand, eller fordi jeg ser stærkere ud end hende, og man tænker, at det vil være en nemmere opgave for mig? Når kvinden ved busstoppestedet torsdag nat stiller sig ud på den anden side af afskærmningen, når jeg kommer ind under den, er det så fordi jeg er en mand, der potentielt kunne voldtage hende? Det er det jo nok. Det kunne også være, da min kæreste og jeg skulle have vores første barn. Jeg gik troligt med til alle jordmorbesøg, men blev ignoreret, som jeg aldrig har oplevet det før. Sundhedspersonalet hilste da på mig, men meget ofte var det også den eneste opmærksomhed, jeg fik. Mine spørgsmål blev besvaret, mens de kiggede på min kæreste. Kort efter fødslen var det så den omvendte oplevelse, da vores bil var igennem et længerevarende sammenbrud, der medførte mange mekanikerbesøg. Og her blev alle spørgsmål og svar rettet til mig, som ved lige præcis intet om biler, hvilket ikke kan have været til at overse i mit blanke ansigt. Men jeg mærker også, at jeg er en mand, når jeg føler mig begrænset af det. Jeg har sådan en stivhed i min krop, som forbyder mig at danse, medmindre jeg er ekstremt beruset. At berøre et andet menneske uden for en seksuel kontekst forekommer mig med enkelte undtagelser temmelig unaturligt. Jeg mærker en klar tendens hos mig selv til at ignorere eller undertrykke negative følelser, frem for at forsøge at forstå, hvorfor jeg har dem. Det er grænsende til umuligt for mig at græde over for en anden mand. Faktisk tror jeg ikke, at det er sket, siden jeg var barn. Når det kommer til at sætte ord på mit følelsesliv, oplever jeg, at de fleste kvinder er mig langt overlegen. Noget af det her er sikkert bare udtryk for min specifikke personlighed, hvordan jeg er opdraget, hvordan mit temperament er. Men jeg kan konkludere, at det er fællestræk for rigtig mange mænd. Og det er alt sammen begrænsende træk. Det er ikke godt for noget og skidt for noget andet. Det er kun skidt. Og derfor skal vi opdrage vores drenge til, at det er godt at tale om deres følelser. At det at åbne sig over for andre mennesker ikke er farligt eller et udtryk for svaghed. Og at heller ikke det at vise svaghed er afskyeligt. Mens der gennem mange år har været et voksende fokus på kvinders kamp for ligestilling og på, hvilke begrænsninger kvinder oplever i forbindelse med deres køn, er det samme ikke tilfældet for mænd. Helt tilbage fra kvindernes kamp for stemmeret over abort til adskillige nutidige initiativer, som skal gøre opmærksom på kvinders problemer og forhåbentlig i sidste ende føre til større frihed for alle, har kvinder vendet sig til at skulle kæmpe for og især mod visse ting, der er knyttet til at være kvinde. Det samme er ikke tilfældet for mænd. Det skyldes selvfølgelig, at mænd historisk set har haft en ekstremt privilegeret position. Men det betyder også, at man ikke har samme erfaring og historik med at gøre op med snærende kønsroller og strukturelle uretfærdigheder. Hvorfor er der nærmest flere kvinder end mænd i debatten om øremærket barsel til mænd? Det er velkendt, at mænd er massivt overrepræsenteret i statistikkerne for selvmord, hjemløshed og alkoholisme. Hvordan kan det være, at der ikke findes nogen hashtags for det? Når man eksempelvis konkluderer, at det blandt andet skyldes, at mænd generelt rammes hårdere af skilsmisser, end kvinder gør, da mænd ofte står tilbage uden ret meget socialt netværk, hvis deres kone forsvinder, hvorfor er der så ikke udbredt utilfredshed blandt mænd med det? Hvis vi som mænd opdrages til hovedsageligt at have romantiske forhold til kvinder og halvt om halvt overfladiske forhold til andre mænd, hvor store dele af følelseslivet er tabuiseret, er det vel ikke så mærkeligt, at man uden en kvinde at læne sig opad, risikerer at ende alene og ensom. Men hvorfor acceptere den situation, hvor man er afhængig af en kvinde for at have et socialt netværk? Det er et strukturelt problem, som alt for ofte negligeres. I stedet taler man om, at mænd ikke er så gode til at opretholde sociale relationer. Som om problemet lå hos den enkelte mand. Den måde at tænke på, er man heldigvis gået i gang med at kæmpe sig ud af, når det kommer til mange andre problemer, men på dette område findes den stadig. At gøre det private offentligt er et gammelt mantra for feminismen, som stadig er aktivt. Effektiviteten af det greb er tydeligt, når man for eksempel betragter udbredelsen af MeToo og lignende bevægelser. Når først nogen begynder at tale højt om seksuelt misbrug, kropsskam, frygt for at gå igennem byen om natten og alt det andet, bliver det nemmere for andre at gøre det samme. Sådan kan man begynde at opløse tabuer. Når jeg taler med mine venner om barsel og hvorfor de ikke tager mere barsel, for det gør de ikke, så er der to argumenter, som går igen. For det første er der spørgsmålet om økonomi. Det argument synes jeg ikke er særlig overbevisende. For i de fleste tilfælde er forskellen ikke ret stor. Der er sjældent tale om en forskel, der ville vælte dagligdagsøkonomien, fordi far tog yderligere 1, 2, 3 måneders barsel. Når man tager i betragtning, at det handler om at skabe en god relation til deres eget barn, synes beløbene endnu mere ubetydelige. Den anden grund, som jeg tror er den centrale i mange tilfælde, er, at deres kærester ikke for alvor er villige til at dele barslen. Deres i øvrigt kvindelige kærester opfatter i udgangspunktet barsel som noget, der tilhører dem, og som de måske kan dele ud af, hvis det skulle passe dem. Det vil sige, at mænd her er i en klassisk situation, hvor de bliver begrænset af deres køn. Og igen bliver det meget tydeligt, at mænd ikke har en rig tradition for at gøre op med, hvad der kan og ikke kan lade sig gøre som følge af deres køn. Det er ukomfortabelt at skulle stille sig op og sige, at barslen tilhører manden lige så meget, som den tilhører kvinden. Selvfølgelig er der diverse praktiske omstændigheder, der kan være amning og lignende, men det vil for langt, langt de fleste ikke stå i vejen for, at manden kunne tage, lad os bare sige, 3 måneders barsel. Det ville være omkring 25% af den samlede barsel. I dag ligger den andel af barslen, som mænd i gennemsnit tager, på omkring 10%, og selvom det tal er stigende, er det en ekstremt langsom stigning. Da min bror fik sit første barn, talte vi om barsel. Jeg opfordrede ham frisk til at tage 1/2 år. Jeg kunne høre på hans svar, at hvad end han nu selv var interesseret i det eller ej, så var det et helt urealistisk scenarie. Han ville aldrig få det igennem hos sin kone, og han mente heller ikke, at hans chef ville være begejstret for ideen. Især det sidste kom så meget bag på mig, at jeg måtte ind og tjekke, for at blive bekræftet i, at ens arbejdsplads selvfølgelig ikke har ret til at nægte en barsel. Heller ikke selvom man er mand. Mænd vil gerne have mere barsel, og mænd er langt mere positivt indstillet over for EU's nye øremærkede barsel til mænd, end kvinder er. Alligevel har denne støtte været besynderligt tavs. Det er en støtte, der kommer frem, hvis man spørger i undersøgelser. Men ud fra den debat, der har udspillet sig de seneste år omkring øremærket barsel, tror jeg, at mange eksempelvis vil finde det overraskende, at 61% af HK's mandlige medlemmer ønsker en mere ligeligt fordelt barsel, eller at mere end hver femte mand i samme undersøgelse giver udtryk for, at barsel bør deles halv-halv mellem kønnene. Jeg var selv positivt overrasket, men det undrer mig samtidig, hvorfor jeg i debatten ikke har haft en fornemmelse af denne støtte. Da jeg selv meddelte min intention om at tage 1/2 års barsel med mit første barn, sagde min chef, at hun selvfølgelig var enig i, at de moderne mænd skulle engagere sig mere i deres familier, men at hun ikke kunne forstå, hvorfor det altid skulle være dem, der var ansat hos hende, der skulle gå forrest. Min anden chef sagde tillykke, det bliver fedt. Han hed Michael, og det var ham, hun sigtede til. Han havde selv haft 1/2 år med sine. Michael var lav og tæt bygget, kronravet. På arbejde bar han næsten altid løse shorts og en sort undertrøje, der så meget stram ud over hans krop, der var betydeligt mere veltrænet end min, selvom han var midt i 40'erne. Han elskede at høre hård hiphop eller house. Og hvis vi ikke havde befundet os langt ude i Vestjylland, kunne han godt have gået for at være bandeleder i den lokale boligblok. Han kørte i en gammel, skramlet kassevogn og smadrede mig rutinemæssigt i tennis, selvom han almindeligvis var venlig nok til at lade mig få fornemmelsen af at være lige ved. Og så underviste han i verdensdans, løftede vægte og tog af og til på meditationskloster. Han var evig fortaler for almindelig ordentlighed og respekt og lærte mig mere end nogen anden værdien af at anerkende andres idéer, også når de måske ikke altid var helt perfekte i første forsøg. På et tidspunkt kom vi til at tale om venner. Hvordan det er at have venner, som man har haft længe. Hvordan man kan få nye venner, efter man er blevet voksen. Han fortalte om 2 venner, han havde haft, siden de var unge. I en del år havde de været hinandens tætteste venner. De tog i sommerhus sammen og drak sig fulde, gjorde sære ting. Han havde et hav af historier om dem. På et tidspunkt var de gledet fra hinanden. Mange år senere havde de taget kontakten op igen. De tog i sommerhus. Alt var nøjagtigt, som det havde været engang. De drak sig fulde og sad og råbte. Men Michael oplevede, at det ikke længere var nok. Det virkede sjovt nok, men det var ikke rigtigt sjovt. Der måtte også kunne ske noget andet. Så det fortalte han de andre. At hvis de skulle fortsætte med at ses, så blev de nødt til at begynde at lave nogle andre ting sammen. I praksis skulle de opfinde deres venskab på ny, fordi de også selv var blevet nogle andre. Jeg ville ønske, at jeg i samme situation selv ville have været lige så modig, men jeg tvivler. At gribe det an, som Michael gjorde, kræver, at man tør sætte sig selv på spil. Selvom han måske ikke sagde det direkte, var det, der lå i hans ord jo, at han syntes, at deres samvær var blevet falsk, og at han håbede, de ville være med til at gøre noget andet. Det kræver ikke bare mod, men også tillid. Han risikerede deres venskab, for at det netop skulle kunne blive et rigtigt venskab. Alene det at kunne anerkende følelsen af, at venskabet føltes utilfredsstillende. Alene det at kunne reagere på den følelse på en anden måde, end at lade venskabet løbe ud igen. Og det lykkedes faktisk for dem at genopfinde deres venskab. I marts 2021 spillede AGF årets vigtigste kamp mod FCK i Parken. Med en sejr ville holdet lægge sig 5 point foran københavnerne i den tætte Superliga. Ved halvlejen står det 3-1 til AGF, blandt andet på 2 mål af Patrick Mortensen. Kort inden i anden halvleg reducerer FCK til 3-2, og resten af kampen bliver et stormløb mod AGF. Efter 90 minutter står det stadig 3-2, men angrebene bølger ned mod AGF's mål. Da der er spillet de bebudede 6 minutters overtid, har FCK et hjørnespark, som de får lov at tage, som de skal ifølge spillets regler. Situationen bliver afværget, og selvom nogle spillere fra FCK appellerer for hånd på bolden, fløjter dommeren af. På tv-billederne kan man se AGF's træner David Nielsen kaste sig om halsen på en af sine assistenter, og også AGF's spillere rækker armene i vejret eller omfavner hinanden. Det er en meriterende sejr, der kan vise sig at blive afgørende i holdets jagt på det første mesterskab i 35 år. På det næste tv-klip ser man dommeren, der har fingeren presset mod sit ene øre, for bedre at kunne høre, hvad der bliver meddelt ham fra VAR-holdet, som altid følger med og gennemser vigtige situationer i kampen for at sikre sig, at dommeren ikke laver afgørende fejl. De har set noget. Dommeren kaldes ud til en lille tv-skærm ved siden af banen for at se situationen igennem, og det tager ikke lang tid, før han løber tilbage ind på banen, laver det firkantede VAR-tegn i luften og peger på straffesparkspletten. Bolden har ramt armen på en AGF'er fra kort afstand. Han har ikke haft nogen mulighed for at undgå bolden, og det har ikke været til nogen fordel for AGF. Men efter de nye regler skal der dømmes straffespark. FCK scorer, og kampen ender 3-3. Skuffelsen er forfærdelig. Selvom dommeren har reglerne på sin side, han kan godt dømme straffesparket, selvom han faktisk har fløjtet kampen af, er det helt uhørt. Noget lignende er aldrig sket i dansk fodbold. Selv havde jeg det fysisk dårligt langt ind i den næste dag. De 2 interviews med henholdsvis AGF's direktør Jakob Nielsen og Patrick Mortensen, som begge blev lavet umiddelbart efter kampen, tjener meget godt til at illustrere 2 forskellige måder at forholde sig til sådan en skuffelse på. Jakob Nielsen siger, at AGF vil nedlægge protest. Han siger, at de er ofre for en urimeligt dårlig dommerpræstation og hentyder så til, at FCK ofte er gode til at manipulere med dommerne. Den slags er meget normalt at sidde og råbe derhjemme. At en direktør siger det på direkte tv, er vildt. Patrick Mortensen medgiver, at han selvfølgelig er frustreret og skuffet, men at han derudover ikke vil bruge tid på hændelsen til sidst. I stedet fortæller han, at holdet ikke løser opgaven i kampens slutning godt nok. Der er for mange børnefejl, siger han, og selvom det er ærgerligt, er uafgjort ikke noget uretfærdigt resultat i sidste ende, hvis man ser på spil og chancer. Han fremhæver, at dommeren beklagede, at han fik fløjtet kampen lidt for hurtigt af, og når man ser situationen, siger Patrick Mortensen, er der jo straffe. FCK var gode, siger han, og fortsætter med at fremhæve nogle spillemæssige detaljer, der gjorde, at AGF havde svært ved at få styr på kampen, trods føringen. Jeg kan godt lide Jakob Nielsen, og i en blankpoleret sportsverden er det guld værd at se ham stå der med pulsen helt op i halsen og tale over sig, fordi han er så involveret. Men det, der er med Patrick Mortensens interview, er, at han ikke bare er glat og intetsigende, som mange spillerinterviews ellers er. Han leverer en moden og afbalanceret analyse af situationen og af kampen, hvor der både er plads til den skuffelse, som uden tvivl er meget, meget reel, og til en nøgtern erkendelse af, at der ikke er noget at komme efter. Han er ubesværet empatisk i forhold til dommeren, som i situationen kommer til at se dum ud, hvilket Jakob Nielsen ikke kunne nære sig for at udnytte. Forbilleder er vigtige. Mange problemfyldte sider af den klassiske maskulinitet har med god grund været under kritik de seneste årtier. Men vi bør blive bedre til at fremhæve rollemodeller for en ny maskulinitet. Vi bør blive bedre til at fremhæve de mange positive udviklinger, der også sker i opfattelsen af, hvad det vil sige at være mand. De fleste af os har skilt os af med banale forestillinger om rigtige mænd. Og denne teksts portrætter er ikke af rigtige mænd. Det er portrætter af mænd. Mænd, der på nogle planer sikkert er begrænset af de roller, de bliver tilbudt på baggrund af deres køn, og som på andre områder lever fint med de forventninger, der måtte være til dem som mænd, og som på andre igen er fuldstændig ligeglade og laver små dagligdagsrevolutioner hele tiden. Ideelt set vil jeg foretrække, hvis man kunne nøjes med at betragte folk som mennesker, i stedet for at skulle se dem gennem en kønslig linse. Som mænd eller kvinder, eller non-binære eller transpersoner, eller hvad det måtte være. Men i mange tilfælde, hver eneste dag, bliver vi mødt af antagelser om os, som bliver genereret på baggrund, blandt andet af vores køn. Jeg tror, det er utopisk at forestille sig, at man kan undgå den slags. Men netop derfor kunne det være en god ting, hvis det, vi så forbandt med de forskellige køn, var mere åbent og frit, end det nogle gange er. Kvinder har vidst dette i mange år, at de bliver betragtet som kvinder, og at det har betydning for, hvordan folk opfatter dem. At det kan stå i vejen for dem i nogle situationer, at det kan give dem muligheder i andre. Det er på tide, at mænd indser det samme.
Du har lyttet til forestillingen om Patrick Mortensen, Mænd i det 21. århundrede, et essay af Daniel Dalgaard.